Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Урок 12. Какво видяха в дома ти?
Събота следобед, стих за запаметяване.
Вие обаче сте избран род, царско свещенство, свят народ. Народ, който Бог придоби, за да възвестява превъзходствата на този, който ви призова от тъмнината в своята чудесна светлина. 1 Петрово, 2 глава, 9 стих.
Може би сме стигнали до момент, когато благодарение на Господа животът ни, поне за сега, върви добре. Семейството е добре, работата е хубава, здравето и финансите също са наред. Или пък не. Може би думът ви сега преживява болка, разправи. Какъвто и да е случаят, щом някой дойде в дома ви, както посланниците от Вавилон посетиха цар Езекия, какъв отговор бихте дали на въпроса, който пророк Исаия по-късно задава на царя? Какво видяха в къщата ти? Какво виждат хората в дома ти? Какво виждат небесните ангели? Какъв дух обитава в стаите ни? Може ли човек да помирише аромата на молитвата? Цари ли благост, милост, любов? Има ли напрежение, гняв, негодование, горчивина, раздори? Ще си тръгне ли гостът с убеждението, че Исус Христос живее в този дом?
Има важни въпроси, които всички ние трябва да си зададем за това какъв дом сме създали. Тази седмица ще разгледаме някои от характеристиките, които могат да направят дома прекрасен, въпреки неизбежното напрежение и несъгласие, присъстващи в домовете днес. Неделя. Да се поучим от грешката на царя. Прочетете разказа за изцелението на Езекия и посещението на вавилонските пратеници. Второ летописи, 32 глава, 25 и 31 стихове.
Езекия не отдаде Господу според стореното нему благодеяние, защото сърцето му се надигна. Затова гняв падна на него и на Юда и Иерусалим. Относно посланниците, които вавилонските първенци пратиха до него да разпитат за знамението, станало в страната, Бог го остави, за да го изпита и да узнае всичко, що беше на сърцето му.
Исаия 38 глава 1 до 5 стихове.
Езекия се разболя до смърт и пророк Исаия, Амосовия син, дойде при него та му рече. Така казва Господ, нареди за дома си, понеже ще умреш и няма да живееш. Тогава Езекия обърна лицето си към стената, та се помоли Господу, казвайки: моля ти се, Господи, спомни си сега как ходих пред Тебе с вярност и с цяло сърце и върших това, което е угодно пред Тебе. И Езекия плака горко. Тогава дойде Господното слово към Исаия и рече: така казва Господ Бог на баща ти Давид, чух молитвата ти, видях сълзите ти, ето аз ще приложа на живота ти 15 години.
Исаия 39 глава, 1, 2 и 5 до 7 стихове.
Вавилонският цар Меродах Валадан, Валадановия син, прати писмо и подарък на Езекия, понеже беше чул, че той се разболял и оздравял. И Езекия се зарадва за тях и им показа къщата с скъпоценните си вещи, среброто и златото, ароматите и скъпоценните масла, целия си оръжеен склад и всичко, каквото се намираше между съкровищата му. В къщата му и в цялото му владение не остана нищо, което Езекия не им показа. Тогава Исаия рече на Езекия: слушай словото на Господа на силите. Ето и да дни, когато всичко, що е в къщата ти и каквото бащите ти са събрали до този ден, ще се пренесе в Вавилон. Няма да остане нищо, казва Господ. И ще отведат от синовете, които ще излязат от тебе, които ще родиш, и те ще станат скупци в палата на вавилонския цар.
Писанието посочва, че пратениците се вълнували от чудотворното изцеление на цар Езекия. Обаче той като че ли не казва нищо за това. Не набляга на нещата, които биха могли да отварят сърцата на тези любопитни посланици за познанието на истинския Бог. Поразителна е разликата между неговата благодарност, че е изцелен в 38 глава, и мълчанието му за това изцеление в 39 глава. Бог го остави, за да го изпита. Това държавническо посещение е изключително важен случай, обаче не е записано нищо по въпроса дали Езекия е искал специално ръководство за него в молитва от пророци или свещеници. И Бог не се намесва. Сам и без да се консултира с духовни съветници, царят явно забравя за Божието дело в живота си и в живота на нацията. Намерението на историка във Второ летописи, 32 глава, 31 стих, може да е било да покаже колко лесно е да се приеме за даденост Божието благословение и колко са склонни получателите на неговата милост към самонадеяност.
Ето и някои поуки за верността в дома, които биха могли да бъдат извлечени от преживяването на Езекия. Може би вие ще се седите за други. Всяко гостуване в християнски дом е възможност хората да срещнат последователи на Христос. Малцина гости отварят дома за духовни неща. Християните трябва да намират начини, които са деликатни и уместни за всеки случай, за да споделят добрата вест. Те не са призовани да се перчат с материалното си благополучие или постижение, въпреки че могат да отбелязват, че това са Божии благословения. Призовани са да възвестяват превъзходствата на този, който ви призова от тъмнината в своята чудесна светлина. Или, ако използваме опитността на Езекия като символ, да разгласяват, че са били на смъртно легло, но Христос ги е изцелил, че са били мъртви в греха, а Христос ги е възкресил и ги е поставил в небесни места.
Как бихте могли да използвате дома си, за да свидетелствате на другите? Как да споделяте вярата си в Христос по-открито, когато имате гости? Понеделник. Семейството на първо място.
Най-естествените първи обекти на евангелизационните ни планове са хората от нашето семейство. Няма по-важно мисионско поле от това.
Какви изводи можем да си направим за споделянето на вярата в дома от следните текстове? Йоан 1 глава 40 до 42 стихове.
Единият от двамата, които чуха от Йоан за него и го последваха, беше Андрей, брат на Симон Петър. Той първо намира своя брат Симон и му казва: «Намерихме Месия». Като го заведе при Исус, Исус се вгледа в него и рече: «Ти си Симон, син Йонов, ти ще се наричаш Кифа», което значи Петър.
Второзаконие, 6 глава, 6 и 7 стихове.
Тези думи, които ти заповядвам днес, нека бъдат в сърцето ти, и на тях да учиш прилежно чадата си, и за тях да говориш, когато седиш в дома си, когато ходиш по пътя, когато лягаш и когато ставаш.
И Рут 1 глава, 14 до 16 стихове.
Като плакаха пак с висок глас, Орфа целуна свекърва си, а Рут се привърза при нея. Тогава рече Ноемин: «Ето е търва ти, се върна при людете си и при боговете си. Върни се и ти подир е търва си». А Рут каза: «Не ме умолявай да те оставя и да не дойда подир теб, защото където идеш ти, и аз ще ида, и където останеш, и аз ще остана. Твоите люди ще бъдат мои люди и твоя Бог – мой Бог».
Андрей не само разказва, той прави така, че брат му Симон да се срещне с Исус. Ентусиазиран разказ за Исус и за запознаването с него като личност. Каква простичка формула за споделяне на Евангелието с роднини в домовете ни. След като прави това, Андрей се отдръпва. От тогава Исус и Петър създават лична връзка. Да помогнем на децата да стигнат до вярата. Те често се пропускат като подходящи за евангелизиране. Родителите неправилно предполагат, че просто ще попият семейната духовност. Това не бива да се приема за даденост. Макар че децата и младите се учат от примерите, които наблюдават, също толкова вярно е и че тези по-млади членове на Господното семейство имат нужда от индивидуално внимание и възможности да бъдат лично запознати с него. Второзаконие 6 глава набляга силно върху тази идея. Трябва да се обърне внимание на най-ефективното религиозно образование. В дома трябва да се насърчават редовните духовни навици на лично и семейно поклонение. Трябва да се влагат време и сериозни усилия за децата и младежите.
Какво можем да научим от евангелизационната кампания на Ноемин? Рут 1 глава 8 и 9 стихове.
Ноемин каза на двете си снахи: «Идете, върнете се всяка в дома на майка си. Господ да постъпва с благост към вас, както вие постъпвахте към умрелите и към мене. Господ да ви даде да намерите спокойствие всяка в дома на мъжа си. Тогава ги целуна, а те плакаха с висок глас.
Рут вижда Ноемин в най-трудните моменти. Когато се опитва да отпрати снаха си и когато гневна и отчаяна, тя остро напада Бога, докато си припомня собствените си загуби. Няма по-красноречиво свидетелство от това на Рут, че младежите могат да срещнат и да се посветят на един съвършен Бог, дори когато с него ги е запознал несъвършен родител.
Как идеята, че думата е най-важното мисионско поле, влияе върху отношението ви към хората, с които живеете? Направете заедно списък с конкретни неща, които вашето семейство може да направи, за да води необърнатите роднини при Христос. Вторник. Мир, който побеждава. Какъв съвет дава новият завет за бракове, разделени заради религия? 1 Коринтяни 7 глава 12 до 15 стихове.
Ако някой брат има невярваща жена и тя е съгласна да живее с него, да не я напуска. И жена, която има невярващ мъж и той е съгласен да живее с нея, да не напуска мъжа си. Защото невярващият мъж се освещава чрез жената и невярващата жена се освещава чрез брата, своя мъж. Инак чедата ви щяха да бъдат нечисти, а сега са свети. Но ако невярващия напусне, нека напусне. В такива случаи братът или сестрата не са поробени на брачния закон. Бог обаче ни е призовал към мир.
1 Петрово, 3 глава, 1 и 2 стихове.
Вие, жени, покорявайте се на мъжете си, така че даже ако някои от тях не се покоряват на словото, да се придобият без словото, чрез обходата на жените си, като видят, че вие се обхождате със страх и чистота.
Благословението да бъдеш християнски партньор. В 1 Коринтяни апостол Павел отговаря на притесненията на повярвали хора, че ако останат с невярващия си партньор, могат да оскърбят Бога или да осквернят себе си и децата си. Не е така, казва Павел. Свещената брачна институция и нейните тесни връзки трябва да продължават и след обръщането на единия партньор. Присъствието на християнина освещава другия и децата на двойката. Думата освещава трябва да се разбира в смисъл, че невярващите партньори се запознават с благословенията на благодата, живеейки с християнските си брачни партньори. Колкото и да е трудно, невярващият партньор може да реши да напусне брака. Въпреки че последиците могат да бъдат сериозни, милостивото слово на нашия Бог, който винаги подкрепя свободата на човека да избира, е «нека напусне». Вярващите не са поробени под брачния закон. Призовани сме да живеем в мир. Категоричната препоръка на Божието слово е, че въпреки проблемите в един духовно разделен дом, може да се намери начин в него да царува Христовият мир. Надеждата е да се съхрани бракът, да се даде доказателство за тържеството на Евангелието сред трудности и да се успокоява партньорът, с когото вярващият е една плът, въпреки че той или тя съответно е невярващ.
До каква степен се простира отговорността на вярващия брачен партньор към невярващия? Дълготърпение, непоклатима вярност, смирено служене и обаятелно свидетелство от страна на вярващия създават голяма вероятност за спечелване на нехристиянина. Покорството в християнския брак произлиза от благоговението пред Христос. Макар че съпругата може да се отнася с християнско покорство към невярващия партньор, тя дължи най-голяма вярност винаги на Христос. Верността към Божиите изисквания не налага на никого да търпи насилие в ръцете на малтретиращ партньор. Някой от вашата църква има ли проблеми с невярващ партньор? Ако да, как бихте могли да му помогнете на практика? Сряда. Семейният живот е за споделяне. Проследете как Новият Завет използва думите «следвам» и «подражавам», Какво ни говорят те за процеса на израстването ни като християни? Според вас, какво подсказват за връзката между даването на пример и свидетелстването? 1 Коринтяни 4 глава 16 стих.
Затова ви се моля, бъдете поддържатели на мене.
Ефесяни 5:1.
Бъдете поддържатели на Бога като възлюбени чада.
1 Солунци 1:6.
Вие станахте поддържатели на нас и на Господа, като сред много скърби приехте Словото с радост, която е от Светия Дух.
Евреи 6:12.
Да не бъдете лениви, но да поддържавате онези, които чрез вяра и устояване наследяват обещаните благословения.
Евреи 13:7.
Помнете онези, които са ви били наставници, които са ви говорили Божието Слово, и като се взирате в сетнината на техния начин на живеене, поддържавайте вярата им.
И 3 Йоаново 11 стих.
Възлюбени, не поддържавайте злото, но доброто.
Ударението на Новия Завет върху подражанието признава важната роля на добрия образец в процеса на учене. Хората започват да приличат на този, когото наблюдават. Същия принцип важи за връзките като цяло и особено в дома, където подражанието е често срещано. Децата подражават на родителите и братите или сестрите си, женените партньори често подражават един на друг. Тази идея ни дава важен ключ за начина, по който брачните двойки и семействата могат да дават християнско свидетелство на други двойки и семейства. Свидетелстваме от нашите домове, когато създаваме възможности други да ни наблюдават и да споделят в дома ни нашата опитност по какъвто и да е начин. Много хора просто нямат добър пример за брак или семейство, който да следват. В нашите домове могат да наблюдават влиянието на Христовия дух. В книгата «Постъпките на великия лекар» Елън Уайт пише следното. Социалното влияние е невероятна сила. Ако пожелаем, можем да го използваме като средство да помагаме на хората около нас.
Когато жени ни канят други двойки на обяд или вечеря, общуване, изучаване на Библията или когато посещават програма за израстване в брака заедно, гостите виждат един модел. Проявите на взаимност, подкрепа, общуване, разрешаване на конфликти и напасване на различията свидетелстват за семейния живот в Христос. Обаче за какво трябва винаги да внимаваме в този контекст? Еремия 17:9.
Сърцето е измамливо повече от всичко и е страшно болно, кой може да го познае?
Йоан 2:25.
Той нямаше нужда да му свидетелства някой за човека, понеже сам знаеше какво има в човека.
Римляни 3:23.
Всички се грешиха и не заслужават да се прославят от Бога.
Подражавайте на вярващи, които следват Христос. Всички човешки примери имат своите недостатъци. Обаче свидетелството на християнския дом не означава абсолютно съвършенство. Идеята на Новия Завет за подражание е призив хората да следват вярващи, ходещи след Христос. Те ще възприемат християнската вяра, когато виждат как тя работи в живота на други хора, грешни като самите тях.
Какво бихте могли да направите, за да стане домът ви по-добър образец за християнско свидетелство? Четвъртък. Центрове на заразително приятелство. Сравнете библейските свидетелства за гостоприемството с действителни случки в домовете на няколко библейски семейства, споменати по-долу. Исаия 58 глава, 6, 7 и 10 до 12 стихове.
Не е ли това постът, който аз съм избрал? Да развързваш несправедливите окови, да разхлабваш връзките на ярема, да пускаш на свобода огнетените и да счупваш всеки хомот? Не е ли да разделяш хляба си с гладния и да въвеждаш дума си сирома си без покрив? Когато видиш голия, да го обличаш и да се не криеш от своите еднокръвни. Ако даряваш на гладния желаното от душата ти и насищаш на скърбената душа, тогава светлината ти ще изгрява в тъмнината и мракът ти ще бъде като пладне. Господ ще те води всякога, ще насища душата ти в бездъждие и ще дава сила на костите ти. И ти ще бъдеш като напоявана градина и като воден извор, чието води не пресъхват. И родените от теб ще се градят отдавна за пустелите места. Ще възстановиш основите на много поколения и ще те нарекат поправител на развалините, възобновител на места за население.
Римляни 12:13.
Помагайте на светиите в нуждите им, предавайте се на гостолюбие.
И Първо Петрово 4:9.
Бъдете гостолюбиви един към друг без роптание.
Обърнете внимание на характерните качества на проявеното гостоприемство. Битие 18 глава 1-8 стих. Говори за Аврам и Сара.
Господ се яви на Аврам при Мамриевите дъбове, когато той седеше при входа на шатрата си в горещината на деня. Като вдигна очи и погледна, ето трима мъже стояха срещу него. И като ги видя, затече се от входа на шатъра да ги посрещне, поклони се до земята и рече: Господарю мой, ако съм придобил твоето благоволение, моля ти се, не отминавай слугата си. Нека донесат малко вода, да си умиете нозете и си починете под дървото. И аз ще донеса малко хляб, да подкрепите сърцата си. И после ще си заминете, понеже затова дойдохте при слугата си. А те рекоха: Стори както си казал. Тогава Аврам влезе бързо в шатрата при Сара и рече: Приготви по-скоро три мери чисто брашно, замеси и направи пити. А Аврам се затече при стадата. Взе едно младо, добро теле и го даде на слугата, който побърза да го сготви. После взе масло, мляко, изготвеното теле да сложи пред тях. И той стоеше при тях под дървото, докато те ядяха.
Бития 24 глава, 31 до 33 стихове, гостоприемството на Ревека и семейството й.
И рече му: Влез ти, благословен от Господа, защо стоиш вън? Защото приготвих къщата и място за камилите. И така човекът влезе в къщи, а Лаван разтовари камилите му и даде слама и храна за камилите и вода за умиване неговите нозе и нозете на хората, които бяха с него, и сложиха пред него да яде.
И Лука 19 глава 5 и 6 стихове, случаят за Хей.
Исус като дойде на това място, погледна нагоре и му рече: Захей, слез бързо, защото днес трябва да престоя от дома ти. И той побърза да слезе и прие го с радост.
Гостоприемството посреща основните нужди на друг човек от почивка, храна и общение. Той е осезаем израз на себеотрицателна любов. Исус придава теологично значение на гостоприемството, когато получава, че храненето на гладните и напояването на жадните е служене на самия Него. Използването на дома за служене може да варира от покана към съседите за обяд или вечеря до по-краен случай на гостоприемство, например да приютим жертва на насилие. Може да включва просто приятелско отношение, възможност да предложим молитва на някого или да проведем библейски урок. Истинското гостоприемство извира от сърца, докоснати от Божията любов, желаещи да изразяват любовта си чрез думи и действия. Понякога семействата се оплакват, че им липсва място, време или енергия да бъдат гостоприемни. Други се чувстват неудобно, неспособни и несигурни как да отидат отвъд познатото, за да се свържат с невярващи. Някои желаят да избегнат усложненията в живота, породени от общуването с други хора. Много съвременни семейства бъркат гостоприемството с забавлението.
По какъв начин вашия дом отразява духовното ви състояние? Петък. Разширено изучаване. Прочетете от Елън Уайт мощно християнско свидетелство, отношение към невярващия другар от Дом и семейство и служба в дома от постъпките на великия лекар и от пророци и царе, посланици от Вавилон.
Елън Уайт пише в книгата Постъпките на великия лекар: Далеч по-мощно от всяка проповед е влиянието на истинския дом върху човешките сърца и живот. Нашата сфера на влияние може да бъде ограничена. Способностите ни – малки, възможностите ни – незначителни, постиженията ни – недостатъчни. Обаче имаме невероятни възможности, когато предано използваме удобните случаи в собствените си домове.
Въпроси за разискване. Първо, попитайте някого от групата дали влиянието на нечий дом не му е помогнало да вземе решение за Христос. Обсъдете кое точно му е направило такова впечатление. Какво може да научи групата от тази опитност? Второ, по какви практични начини можете вие като група да послужите на семейство, в което единият е невярващ? Трето, в групата поговорете за някои от проблемите в дома, работещи срещу вярата. Направете списък, а след това срещу проблемите запишете възможните решения. Четвърто. Личният живот на християните е средство за свидетелстване пред децата, невярващия другар, други роднини и гости. Макар че споделянето на вярата в дома може да не е винаги така пълноценно, както би желал човек, или да не води до обръщане на роднини и гости, несъвършените семейни членове се стремят да посочват пътя към един съвършен спасител. Чрез щедро гостоприемство, проявено в името на Спасителя, те приобщават в Царството на благодата всички, върху чието живот оказват влияние. Помислете за влиянието на вашия дом върху хората, които ви идват на гости. Какво можете да направите, за да бъдете по-добри свидетели за вярата пред всички, които пристъпват отвътре прага на вашия дом? Съботно училищните уроци се записват от екипа на Радио 316.